lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Som I nok husker, så bevægede vi os i sidste afsnit dybere ind i historien omkring musikproduceren Terry Melcher og hans mulige forbindelser til Manson-familiens grusomheder. Vi hører om, hvordan Melcher desperat forsøger at undgå enhver association med Charles Manson, mens mystiske personer som f.eks. Rafe Winston dukker op med spor, der fører os direkte ind i efterretningstjenesternes dystre korridorer. CIA's Chaos-program og FBI's COINTELPRO kaster på det her tidspunkt lange skygger over ungdomsoprøret i 1960'ernes Californien, og vi hører om, hvordan manipulation og infiltration bliver centrale værktøjer mod de venstreorienterede bevægelser. Alt sammen kulminerer med det helt store spørgsmål. Er Charles Manson blot en brik i et langt større, uhyggeligt spil, styret af kræfter, der er langt større, end vi kan se? Dette spørgsmål får vi nok aldrig fuldt besvaret. Men én ting står fast. Historien om Manson-familien er også fortællingen om paranoia, den amerikanske statsmagt og den brutale kamp mod anderledes tænkende unge mennesker. En kamp, som stadig giver genlyd i vores verden den dag i dag. Du lytter til 8. afsnit af historien om familien. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som jeg lagde ud med at sige i indledningen af første afsnit, så er det her den længste og mest omfattende serie i True Stories historie. Historien om familien Manson er nemlig en af USA's mest spektakulære kriminalsager nogensinde, og bliver mange eksperter kaldet århundredets største kriminalsag. I dette 8. afsnit fortsætter vi ind i Mansons dunkle univers, og vi følger samtidig retssagen, der sætter nye standarder for, hvor meget eksponering en kriminalsag får i medierne. I sidste afsnit afsluttede jeg med at fortælle om, hvordan FBI's hemmelige program, COINTELPRO, spiller en vigtig rolle i at opildne Mansons racistiske forestillinger og hans idéer om racekrig. I dag fortsætter vi ned ad samme sti og videre ind i retslokalerne, hvor den stort anlagte retssag skal stå. August 1967 markerer et afgørende vendepunkt i amerikansk overvågningshistorie. FBI-chef J. Edgar Hoover åbner op for samarbejde med CIA, og CIA's direktør Richard Helms lancerer, ja, som I nok husker, en diskret parallel operation under kodenavnet Chaos. Dette hemmelige program, der i øvrigt er godkendt af præsidenten Lyndon B. Johnson, har til formål at infiltrere og forstyrre indenlandske antikrigs- og radikale grupper. Dette initiativ er dog en skarp afvigelse fra CIA's traditionelle arbejde i udlandet. Lyndon B. Johnson er på det tidspunkt grebet af paranoia, og han er overbevist om, at udenlandske agenter manipulerer det amerikanske samfund, og han beordrer derfor CIA til at undersøge, hvorvidt uroen har udenlandske rødder. Richard Helms følger ivrigt ordren fra sin præsident og opbygger nu et enormt overvågningsapparat, der overvåger 100.000 vis af amerikanske aktiviteter. CIA samarbejder i den forbindelse tæt med FBI og Justitsministeriets interne efterretningsenhed IDIU, og at indsamle og analysere oplysninger om mistænkte radikale og antikrigsaktivister. Agenter, der arbejder dybt undercover, infiltrerer samtidig antikrigsgrupper i håb om at finde beviser på udenlandsk indblanding. Men deres enorme indsats giver dog ingen afgørende resultater, da der ikke findes nogen beviser på, at udenlandske kræfter står bag urolighederne. Alligevel så fortsætter CIA med at indsamle data om tusindvis af amerikanere. Resultatet er et skræmmende billede af en regering, der vender sit overvågningsapparat direkte mod sine egne borgere. Noget, som vi også ser tendenser til, kan komme til at ske i vores eget lille land inden for nogle få år. Eksistensen af Chaos-programmet forbliver en strengt bevogtet hemmelighed indtil 1974, hvor den undersøgende journalist Seymour Hersh afslører programmets dystre hemmeligheder. Hans banebrydende artikel i New York Times afslører samtidig omfanget af CIA's indlandske overvågning og udløser en decideret national skandale. Afsløringerne tvinger simpelthen CIA til at indrømme forseelserne og føre til omfattende reformer i efterretningstjenesterne. I mellemtiden rejser Los Angeles distriktsadvokatskontors håndtering af retssagen mod Manson-familien alvorlige spørgsmål om anklagemyndighedens integritet. Anklagemyndigheden består som tidligere nævnt af Vincent Bugliosi, den ledende anklager, der er kendt for sin aggressive stil og villighed til at bøje reglerne. Hans højre hånd er advokaten Lynn Davis Buck Compton, der sjovt nok også har en fortid med efterretningsindsamling blandt venstrefløjs aktivistgrupper, hvilket peger direkte på en bredere kultur og overvågning og kontrol i anklagemyndigheden. Beslutningen om at føre sagen mod Bobby Beausoleil separat fra de øvrige medlemmer af Manson-familien virker faktisk mystisk. At sammenlægge sagerne omkring mordet på den unge Gary Hinman, Sharon Tate og LaBianca-morderne kunne i princippet have styrket anklagen mod Manson ved klart at vise et fælles motiv og metode. Men ved at splitte sagerne op hver for sig, så slører anklagemyndigheden en afgørende forbindelse mellem alle disse forbrydelser. Den tidlige involvering fra Los Angeles' County Sheriff's Office, LASO, og især involveringen fra de to kriminalfolk, Charles Gunter og Paul Whiteley, gør bare historien endnu mere kompliceret. Deres tidlige identifikation af Manson-familien som gerningsmændene bag mordene på Gary Hinman samt Tate LaBianca-mordene tyder på et muligt forsøg på at dække over noget. Ved at holde retssagerne adskilt, så forsøger anklagemyndigheden måske at skjule, hvor meget de egentlig ved tidligt i efterforskningen. De skræddersyr simpelthen Hinman-sagen efter statens behov og orkestrerer nøje fortællingen, så den passer præcist ind i deres narrativ. Anklageren Vincent Bugliosi ser nemlig en chance for at styrke sin egen karriere gennem denne spektakulære retssag. For at sikre en dom, så bruger han forskellige taktikker, herunder manipulation af vidner og tilbageholdelse af beviser. Retssagen mod Bobby Beausoleil blev derfor strategisk ført separat fra hovedsagen, for at undgå komplikationer, der kan opstå ved at forbinde ham til en større sammensværgelse. Et af nøglevidnerne, Linda Kasabian, spiller en afgørende rolle i dommen mod Manson og hans følgere. Men hendes vidneudsagn kommer dog som et resultat af en aftale med anklagemyndigheden, hvilket rejser spørgsmål om hendes troværdighed. Inden Linda træder til som vidne, er Susan Atkins hovedvidne, der ligger inde med centrale oplysninger om Manson. Men hendes vidneudsagn bliver kompromitteret af anklagemyndighedens indblanding i hendes juridiske repræsentation. Anklagemyndighedens manipulation af retssystemet skaber en dyb bekymring om retfærdighedens integritet. Ved at styre fortællingen og undertrykke beviser, så sikrer det en dom, som måske aldrig burde være faldet. Efter de grufulde Tate LaBianca-mord, så flygter Charles Manson og hans følgere fra deres hovedkvarter på Sparren Ranch. De er bange, og de dræber paranoia af frygt for hævn fra Black Panthers. Hele familien søgte tilflugt i Death Valleys øde og barske omgivelser, og her ender de på Barker Ranch, beliggende i en afsidesliggende dal i Panamint-bjergene. Ranchen er et barsk og nådesløst sted, hvor man kun kan komme til af gamle grusveje. Stedet består faktisk kun af et lille etværelses gæstehus og en 20.000 liters vandbeholder bygget af klippe og cement. Derudover er der faktisk ingen andre huslige fornødenheder. Stedet blev oprindeligt opført i 1940'erne af Thomason-familien med henblik på minedrift, men overgår senere til familien Barker, som udvider ejendommen. Den nærliggende Maya Ranch og andre levn fra fortiden står i stærk kontrast til det golde og øde landskab. Det er lige her, midt ude i ingenting, at Charles Manson og hans familie etablerer deres nye og knap så hyggelige fristed, tiltrukket af løftet om et liv langt fra samfundets normer og begrænsninger. Imidlertid fører deres kriminelle aktiviteter, især omfattende tyverier, til at de til sidst bliver anholdt af myndighederne i Inyo County. Da politiet begynder at stramme nettet omkring Manson-familien, så dukker der pludselig en afgørende brik op i efterforskningen. Det drejer sig om kvinden Catherine Kitty Lutzinger, der er kæreste til drabsmanden Bobby Beausoleil. Hun bliver arresteret i byen Independence i Californien, og det hun fortæller kommer noget bag på politiet. Hendes vidneudsagn giver nemlig centrale detaljer om mordet på Gary Hinman, hvor både Bobby Beausoleil og Susan Atkins også er involveret. Med Susan Atkins nu i varetægt, så griber detektiverne chancen for at afhøre hende uden en advokat til stede. Gennem en blanding af list og pres får politiet rent faktisk fremkaldt en tilståelse fra Susan. Hun indrømmer, at hun holder Gary Hinman fast, mens hendes kæreste Bobby dræber den unge mand. Denne tilståelse bliver et vendepunkt i efterforskningen, da den klart forbinder Manson-familien med de brutale mord. Efter tilståelsen så bliver Susan flyttet til Sybil Brand Institute for Kvinder i centrum af Los Angeles. Hendes anholdelse og efterfølgende tilståelse markerer et vigtigt gennembrud, der senere baner vejen for retsforfølgelsen af Manson og hele hans familie. Susans vidnesbyrd kommer samtidig også til at spille en afgørende rolle i de efterfølgende retssager. Susan er, rent ud sagt, en garvet kriminel, der elsker at fortælle røverhistorier, og hun deler gladeligt sine gruopvækkende fortællinger med sin cellekammerat Ronnie Howard. Her beskriver hun detaljeret Tate LaBianca-mordene, og fortæller, hvordan hun personligt selv stikker Sharon Tate ihjel, mens skuespillerinden tryller for sit eget liv og for sit ufødte barns liv. Susan praler en dag over for cellekammeraten med, at hun smager Sharon Tates blod. Disse forfærdelige detaljer sender kuldegysninger ned ad ryggen på cellekammeraten, der både fascineres og skræmmes af Susans vanvittige fortællinger. Ronnie Howard kontakter på et tidspunkt Los Angeles Police Department, som i starten er skeptiske, men hurtigt bliver overbevist om troværdigheden i ens beretninger. For at sikre Susans sikkerhed, så bliver hun flyttet til en isolationscelle, da man simpelthen er bange for, at der skal ske hende noget. Dagen efter afhører et hold af kriminalfolk hende, og de oplysninger, de får ud af hende, bliver præsenteret for distriktsadvokaten og anklageren Vincent Bugliosi. Afsløringerne om Susans involvering er afgørende, og distriktsadvokatens kontor sætter deres to bedste mænd på sagen. Det drejer sig om advokaterne Aaron Ovitz og Vincent Bugliosi. De uopklarede mord på Sharon Tate og hendes venner ser ud til at være en lille smule tættere på en opklaring. Om aftenen den 19. november afholdes der et afgørende møde på distriktsadvokatens kontor, hvor den assisterende distriktsanklager Joseph Bush, advokaten Aaron Ovitz og LAPD-betjentene Paul LePage og Michael McGann også deltager. LAPD foreslår her at give Susan Atkins immunitet i bytte for hendes vidneudsagn om Tate LaBianca-mordene. Det synes anklageren Vincent Bugliosi er en vældig dårlig idé, og han modsætter sig kraftigt forslaget på grund af Susans grusomme handlinger og hendes centrale rolle i alle mordene. Han argumenterer for, at det vil være en meget alvorlig fejl, der kan bringe hele anklagemyndighedens sag i fare. På grund af det enorme pres for at løse den højt profilerede sag, så når parterne til sidst frem til et kompromis, som alle er nogenlunde med på. Susan vil erkende sig skyldig i second degree murder, hvilket svarer lidt til uagtsom manddrab her i Danmark. Dette betyder, at Susan undgår dødsstraf mod at sikre, at hun samarbejder med politiet. De præcise detaljer i aftalen, især omkring hendes vidneudsagn, forbliver dog uklare, da disse dokumenter simpelthen ikke er offentligt tilgængelige. Distriktsadvokatens kontor ønsker at samarbejde med Susan, men frygter samtidig, at hun vil ændre sin historie eller blive påvirket af sin forsvarsadvokat. For at mindske disse risici, så iværksætter distriktsadvokatens kontor en plan om at udskifte Susans oprindelige forsvarer med en mere samarbejdsvillig advokat, som vil følge anklagemyndighedens retningslinjer. Visestatsadvokaten er bekymret over, at Susans forsvarer nok ikke vil samarbejde tilstrækkeligt, og foreslår derfor at erstatte ham med en anden advokat ved navn Richard Cavallero, der er kendt for at være lydhør over for anklagemyndighedens ønsker. Dommeren, som leder sagen, godkender udnævnelsen af Richard Cavallero som Susans nye advokat. Omstændighederne omkring fjernelsen af Susans første advokat er dog stadig uklare, og retsprotokollerne fra Susans retsmøde den 26. november er på mystisk vis forsvundet fra arkiverne i Los Angeles Superior Court. Advokaten bekræfter dog selv, at han bliver erstattet mod sin vilje, uden forklaring fra dommeren. Denne pludselige advokatudskiftning rejser atter engang spørgsmål om distriktsadvokatens kontors indflydelse på retssagen og mulig manipulation af retssystemet. Det interessante er, at Richard Cavallero, Susans nye forsvar, er tidligere anklager med stærke forbindelser til distriktsadvokatens kontor. Denne forbindelse garanterer, at han med stor sandsynlighed vil støtte op om anklagemyndighedens taktik og tilbageholde information, der kan skade deres sag. Richards opgave er simpelthen at styre Susans vidneudsagn, så den passer til anklagemyndighedens version af begivenhederne. Den 1. december afholder myndighederne så et pressemøde, hvor politichef Edward Davis i en nøjagtigt planlagt optræden annoncerer et stort gennembrud i sagen. Han giver dog kun meget sparsomme detaljer om de mistænkte, som han kalder en gruppe omstrejfende hippier, ledet af en mand kendt som Jesus. Den strategiske vaghed i sit ordvalg skal fastholde offentlighedens interesse og samtidig undgå at påvirke kommende jurymedlemmer. Kort efter dette pressemøde, så begynder Richard Caballero og hans advokatkollega Paul Caruso dog at udfylde hullerne med mere detaljerede beretninger. De beskriver blandt andet Susan Atkins som en forblindet tilhænger af Manson og som ligger under for hans hypnotiske kontrol. Advokaterne understreger samtidig, at Susan derfor ikke selv er direkte ansvarlig for mordene. Denne fortælling er nøje udformet af distriktsadvokatens kontor og deres allierede, så den passer fuldstændig ind i deres narrativ. De skaber simpelthen offentlighedens opfattelse af sagen og påvirker dermed også den kommende retssag. Allerede få dage efter Susans arrestation, så indleder hendes advokater Richard Caballero og Paul Caruso en meget aggressiv mediekampagne. De præsenterer her detaljerede beretninger om Manson-familiens forbrydelser og tegner også et levende billede af de brutale mord og den kultlignende atmosfære, som præger gruppen. Advokaternes villighed til at dele fortrolige oplysninger med pressen får flere juridiske eksperter til at undre sig kraftigt. Eksperterne sætter spørgsmålstegn ved det etiske aspekt i deres handlinger, men advokaterne fortsætter alligevel med at levere en konstant strøm af informationer. Ofte så overskrider de rent faktisk grænserne for advokat-klient-privilegiet, og deres offentlige udtalelser påvirker ikke kun den offentlige mening, men også efterforskningen og retssagens forløb. Juryens behandling af sagen, stærkt præget af Susan Atkins vidneudsagn, fører efterfølgende til anklager mod Charles Manson, Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten og Charles Tex Watson. Med sagen nu solidt placeret hos anklagemyndigheden, trækker advokaterne Richard Caballero og Paul Caruso sig tilbage og forlader rampelyset, og deres afgørende rolle i hele sagen bliver sjovt nok hurtigt glemt. Da anklageren Vincent Bugliosi indgår aftalen med forsvarsadvokaten Richard Caballero, så ved han udmærket godt, at Susan Atkins både er et ustabilt vidne og en af morderne. Vincent Bugliosi har dog hårdt brug for hende, for at sikre anklagerne mod de andre medlemmer af Manson-familien. Men han er samtidig også klar over, at han senere hen må finde en anden måde at trække sig ud af aftalen med hende, når nu hun har opfyldt sin formål, så at sige. Det vil nemlig ikke se særlig godt ud offentligt, hvis han kun kan opnå domme ved at lave aftaler med morderne. Hans manipulation og indblanding bliver dog en del lettere, da aftalen med Susan ikke er nedskrevet nogen steder. Vincent Bugliosi skal dog alligevel finde på en god forklaring, hvis anklagemyndigheden senere bryder med Susan. Før han sætter Susan foran juryen, så godkender han en usædvanlig anmodning fra hendes advokater. De ønsker simpelthen, at Susan skal flyttes fra fængslet, hvor hun sidder, og faktisk til kontor i Beverly Hills, hvor hun skal give et interview, der bliver optaget til både radio og tv. I sin bog Helter Skelter kalder Vincent Bugliosi arrangementet temmelig usædvanligt, men dog ikke uden fortilfælde. Han forklarer samtidig også, at hans team godkender den her forespørgsel, fordi de håber og tror, at Susan vil tale mere frit, når hun er væk fra sine medfanger. Samtidig så giver det også Vincent Bugliosi mulighed for at stille og roligt at gennemgå hendes forklaringer på Richards kontor. På optagelserne fra det famøse interview, der taler Susan Atkins i 2,5 time om sin rolle i mordene. Dagen efter bemærker Vincent Bugliosi, at hendes forklaring faktisk har ændret sig. Til sine cellekammerater har hun tidligere fortalt, at det er hende, der stikker Sharon Tate med en kniv. Men nu hævder hun pludselig, at hun ikke kunne få sig selv til det, men blot holder Sharon Tate fast, mens det er Tex, der dræber hende. Selv samme forklaring giver hun senere hen i retten over for juryen. Uoverensstemmelsen i disse to forklaringer bekymrer dog ikke Vincent Bugliosi, så længe han opnår de ønskede anklager. I bogen Helter Skelter beskriver Vincent aftalen med Susan på flere måder. Først lyder aftalen, at hun blot skal vidne sandfærdigt for juryen og samarbejde med myndighederne, og at hun ikke behøver at vidne mod de andre under retssagen. Anklagemyndigheden vil også overveje ikke at kræve dødsstraf, hvis hun samarbejder. Men efter indsættelsen af juryen, så ændrer aftalen karakter. Pludselig så skal Susan alligevel vidne mod sin medtiltalte. Senere beklager Vincent Bugliosi sig offentligt over, at han nu er tvunget til at have Susan med på vidneskranken, selvom hun er morder. Forsvaren Richard Caballero gør faktisk alt for at forhindre, at Susan vidner under retssagen. Han tillader samtidig besøg fra hendes gamle venner fra familien, som viderebringer beskeder fra Charles Manson. Advokaten ved godt, at Susan sandsynligvis vil vende tilbage til Manson-familien efterfølgende, og også vil trække sit vidneudsagn tilbage, hvis hun udsættes tilstrækkeligt for sin tidligere livsstil. Og den stort anlagte plan, den lykkes. En dag ringer Susan til forsvarsadvokaten Richard Caballero og meddeler, at hun nægter at vidne i retssagen. Vincent Bugliosi lader offentligt, som om han er frustreret. Men privat har han uden tvivl været mere end tilfreds, hvilket han dog undlader at nævne i sin bog. På dette tidspunkt er han da også allerede i gang med forhandlingerne med forsvarsadvokaten for Linda Kasabian, som er et langt mere sympatisk vidne. Det interessante er, at hvis Susans advokater var blevet udpeget uafhængigt, ville de nok have mindet anklagemyndigheden om aftalens oprindelige vilkår, som fritager Susan for vidne under retssagen. Men det sker altså ikke, og nu kan Vincent Bugliosi så hævde, at Susan selv har brudt aftalen, og at hun derfor mister sin mulighed for at undgå dødsstraf. Den 5. marts 1970 arrangerer forsvarsadvokaten Richard Caballero en timelang genforening mellem Susan Atkins og Charles Manson i advokatværelset i Central County Jail. Richard beskriver senere mødet som glædeligt og fortæller, at Susan og Manson begge bryder ud i latter, da de mødes og krammer hinanden. På dette tidspunkt har de heller ikke set hinanden i næsten et halvt år. Mødet med dem er kun blevet muligt, fordi dommeren William Keane har givet Manson tilladelse til at repræsentere sig selv i sagen. Dette er i sig selv lidt af en overraskelse, og det betyder samtidig, at dette nu tillader ham personligt at mødes med Susan og andre fra familien, når han ønsker det. Efter deres famøse møde, så spørger en journalist Susan, om Manson har beordret hende til at ændre sin historie fra vidneudsagnet, som hun har givet foran juryen. Susan reagerer præcis som Richard Caballero og anklagemyndigheden hele tiden har forventet. Hun svarer, og jeg citerer her, "Charlie giver ikke nogen ordre." Citat slut. Dagen efter møde fyrer Susan både Richard Caballero og Paul Caruso som sine advokater. Hun meddeler samtidig, at hun trækker sit vidneudsagn tilbage og formelt nægter at vidne for anklagemyndigheden fremover. Samme dag tilbagekalder dommeren Keane nu Mansons tilladelse til at repræsentere sig selv, med henvisning til, at Manson har indgivet alt for mange mærkelige og meningsløse anmodninger. Advokaten Richard Caballero fortæller senere under ed, at efter hans fyring har han ikke på noget tidspunkt kontaktet anklagemyndigheden efterfølgende for at høre om en status på Susans aftale. Men i et interview med Hollywood Citizen News, flere uger efter sin fyring, gør Richard Caballero det klart, at aftalen aldrig reelt eksisterer. Den såkaldte fremragende aftale, som Vincent Bugliosi har omtalt, findes simpelthen ikke, påstår han. Denne aftales ikke eksisterende er gået ubemærket hen gennem årene. Og uden dette juridiske spil og advokatskifte, var Manson og hans følger måske aldrig blevet anklaget. Og den nuværende fortælling om Charles Manson som en altkontrollerende kultleder ville måske aldrig være blevet offentligt kendt. Susan Atkins vidneudsagn former altså den officielle fortælling om mordene. Men hvis denne fortælling er manipuleret til fordel for anklagemyndigheden, er det afgørende at skelne imellem, hvad der er virkelighed og hvad der rent faktisk er fantasi. Den mest autentiske udgave af Susan Atkins fortælling findes muligvis i en samtale med cellekammeraten Ronnie Howard, før advokaterne og anklagemyndigheden overtager kontrollen med hendes udsagn. Vi får dog aldrig hørt denne samtale præcis gengivet, men det, der kommer tættest på en fuld gengivelse af disse samtaler, findes i LAPD-efterforskeren Paul Lepages arkiver. I Paul Lepages notater fra interviewet med Ronnie Howard den 18. november 1969, findes der flere væsentlige uoverensstemmelser med det, der senere bliver Susans officielle historie. 7 dage senere, efter Richard Caballeros overtagen af sagen, bliver Ronnie Howard interviewet igen, og nu er uoverensstemmelserne lige pludselig væk. Først fortæller Susan til Ronnie, at Sharon Tate dør på sengen i sit soveværelse. Men senere bliver det ændret til, at Sharon Tate dør i stuen. Derudover så nævner Susan først, at morderne er sket, mens de har været påvirket af LSD. Men hvis det er sandt, så kan forsvaret jo argumentere for drab under indflydelse, og dermed kan de undgå dødsstraf. Derfor lader anklagemyndigheden Linda Kasabian vidne flere gange om, at ingen tager stoffer på den skæbnesvangre aften. Susan Atkins fortæller også, at mordet på LaBianca-parret i bund og grund handler om afpresning, selvom hun ikke går i detaljer med dette. Chokerende nok, så indrømmer hun også sin egen deltagelse i mordene, og hævder, at det er hende, der placerer en køkkengaffel i maven på Leno LaBianca. Officielt befinder hun sig dog i bilen uden for huset, mens det hele sker. Lige så bemærkelsesværdigt er det, at cellekammeraten Ronnie Howard ikke nævner noget om dette ved det første interview. Der er heller intet om helter og skelter, Mansons racekrig, racistiske motiver eller noget om sorte mennesker, skjulte huler i ørkenen, Armageddon eller The Beatles. Alt sammen, der ellers er centrale elementer i anklageren Vincent Bugliosis senere retsforfølgelse. Og sidst, men ikke mindst, så nævnes det heller ikke, at Manson skulle have instrueret nogen i at begå mord, som senere hen blev gentaget utallige gange i Susans officielle vidneudsagn. Vi er nu dykket endnu dybere ned i det dystre univers omkring Manson-familien, og vi har samtidig også fulgt den stort anlagte retssag, der præges af manipulation, mediestrategi og omfattende overvågning. CIA's hemmelige Operation Chaos og FBI's overvågningsprogram COINTELPRO sætter skræmmende nye standarder for statens indblanding i borgernes privatliv. Noget, som vi også ser diskuteret her i Danmark i disse år. I retssalen bruger anklageren Vincent Bugliosi kontroversielle metoder for at sikre domfældelser over Manson-familien. Vi får også afdækket spillet bag kulisserne med advokatudskiftninger, tvivlsomme vidneudsagn og aftaler, der måske aldrig eksisterer. Især Susan Atkins vidneudsagn og hendes aftale med anklagemyndigheden står centralt og rejser fortsat spørgsmål om, hvad der egentlig er op og ned på det hele. Sagen viser samtidig, hvor lidt det amerikanske retssystem kan manipuleres, når medier, politik og juridiske ambitioner blandes sammen. Noget, der også tydeligt ses i amerikansk politik i disse måneder. Næste gang fortsætter vi med jagten på sandheden bag myterne i denne vanvittige sag. For historien om Manson-familien er langt fra slut endnu. Du har lyttet til 8. afsnit af Familien. 9. afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give det nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.